Unidade 2, página 12. Cantamos. Adivinha que é?
De verde me volví negra e me moeron contino, ata que ao final de todo de min fixeron ouro fino. Que é? Redondiño, redondiño, como pé dun borriquiño, tantas folliñas ten que non llas conta ninguén. Que é? Vos e nas, asubíos en boca, azoutos en mans, e ni me ves ni me tocas. Que é? Que é unha cousiña cousa que sabe como mel e amarga como a fel? Alta como as torres, branca como as flores, todo o cobre, todo o cobre, agás o río que non pode. Que é? Que cousa cousiña é que se está aberta agarda e se está pechada non garda nada. Arriba brilla e abaixo doura, chifra que chifra na chifradoura. Que é? Que causa é que anda e non ten pés, boa e non ten as, cruza río e non se molla, e a todos pode mollar?